Lioka toko fasivy ambin'ny folo. Tafiditra tao Jeriko ao Jesoa ary namakivaky ny tanàna. Arindro nisy lehilahy atao hoe Zakeo, sady lehibe ny mpamorehitra no mpanankarena. Mba nitady ahita izany Jesoa izany izy, saingy fohy ka tsy afananoatra satria ny fanety ny vahoaka. Dia nilomainy aloha izy ka nianika azo amontana mba hitazana an'i Jesoa. Fa akaikin'izany no efa andalovany. Noho ny tonga teo Jesoa dia nitraka ary niteny tamin'ny Zakeo hoe:
ry Zakeo, midina faingana fa any aminao aho anino tsy maintsy miantrana.
Nidina faingana Zakeo ary nandray an'i Jesoa tamin'ny kafaliana. Nimonimonina ny olona rehetra nanatrika teo ka nanao hoe:
any amin'ny mpanoty indray ireny ho aman-tanany.
Niato kosa i Zakeo ka niteny tamin'ny Tompo hoe:
indry Tompoko, niatsasaky ny fananako afoky ho an'ny mahandra, ary izay zavatr'olona azoko ampitaka dia ho neraky inefatra eny.
Ary hoy Jesoa taminy:
anio ny famonjena dia tafiditra amin'ity trano ity. Noho izany ity lehilahy ity koa dia zanak'i Abrahama, fa ny hitady sy hamonjy izay velo nahatongavany zanak'olona.
Raha mbola niaino izany teo ny olona dia nanaovan'i Jesoa fanoharana indray. Akaiky an'i Jerosalema manko izy tamin'izay ka noheverin'ny olona fa efa nadiva iseho ny fanjakan'Andriamanitra. Toy izao ary ny tenin'i Jesoa:
lasa tany an-tany lavitra ity andrian-dahy anankiray handray ny fahefananjaka dia hiverina. Niantsony folilahy ny mpanompony talohan'ny iangany, ka samy nomeny denary zato avy, sady nataony hoe: ampiasao ireny mandra-piveriko. Halany mpiraitany razana aminy kosa ilay andrian-dahy, ka nandefasany iraka nanaraka azy ilaza hoe: tsy mila iny lehilahy iny ho mpanjaka izahay. Rehefa nahazo ny fahefananjaka izy dia nody an-tanindrazana ary nampiantso ny renomeny vola mba hahalalany izay tombony azony avy. Niseho ilay voalohany ka nilaza hoe: nahazo denary arivo Tompoko ny denary zato nomenao ahy. Dia hoy ny mpanjaka taminy: mahafinaritra izany ry mpanompo tsara, nahatoko tamin'ny zava-madinika ianao ka dia tendreko iandraikitra tanàna folo. Tonga ny faharoa ka nanao hoe: namokatra denary dimanjato Tompo ny denary zato nomenao ahy. Dia hoy ny mpanjaka taminy: ianao ndray dia tendreko iandraikitra tanàna dimy. Tonga kosa ny anankiray hafa ka nanao hoe: ity Tompoko ny denary zato nomenao ahy, fa nataoko tsara tahiry tanaty mosary. Natahotra anao manko aho satria lehilahy sarotiny ianao, ka maka izay tsy napetraka ao ary mijinja izay tsy nafafinao. Dia hoy ny mpanjaka taminy: mpanompo ratsy fanahy raha ianao, ny teninao no tsarako anao. Fantatrao fa lehilahy sarotiny aho, maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafiko. Ko nahoana ary no tsy napetrako tany amin'ny banky ny volako ka honoraisiko mba amin'ny zanabola rehefa tafaverina? Ary hoy ny mpanjaka tamin'izay nanatrika teo: alao ny denary zato eny aminy ka omeo an'ilay nahazo denary arivo. Dia hoy ireo tamin'ny mpanjaka: ka efa manana denary arivo anie izy Tompo. Fa novaliany hoe: lazaiko aminareo fa izay rehetra manana no omena hatrany, ary izay tsy manana kosa na izay kely ananany aza dia halana aminy. Fa iretsy fahavaliko tsy nanaiky anjakako iretsy dia ento aty ka vonoy eto anatrehako.
Noho ny avy niteny izany Jesoa dia nitarika ny diakatra ho an'i Jerosalema. Rehefa nanakaiky an'i Betifage sy Betania izay eo amin'ny tendrombohitra atao hoe anaran'ny Olivy izy, dia naniraka ro lahy tamin'ny mpianany ka nanao hoe:
mankanisa amin'itsy tanàna manoloanitsy. Rehefa tafiditra ny tanàna ianareo dia ahita zanaboriky mifatotra mbola tsy nitengenan'olona. Vahao izy ka ento aty. Ary raha misy olona manontany ianareo hoe nahoana io ny vahanareo, dia valio hoe misy ilay Tompo azy.
Noho nilasa ireo nirahana dia nahita arak'izay ny voalazan'i Jesoa taminy. Raha namany zanaboriky iny izy dia hoy ny Tompo biriky hoe:
nahoana io no vahanareo?
Dia novalian'izy ro lahy hoe:
misy ilay Tompo azy.
Nentin'ireto hiraka nakeo amin'i Jesoa ilay zanaboriky ary ny lamban'izy ireo lahy no napetrany teo amboniny. Vao nasainy taingin'i Jesoa. Noho nandrosy Jesoa dia namelaran'ny olona lamba teny amin'ny lalan-kalehany efa nanakaiky an'i Jerosalema izy ka andray ilay fidinana eo amin'ny tendrombohitra analan'ny oliva, dia nisy mpianatra marobe indray niendaka faliana sady niteran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa magaga rehetra efa hitany. Hoy ny antsoantsony hoe:
fampitehina amin'ny anaran'ny Tompony ny mpanjaka izay avy
nisy kosa farisianina avy teo anivon'ny vahoaka niteny tamin'i Jesosy hoe:
mpampianatra, mba tenenin ny mpianatra ao angina.
Fa novalian'i Jesosy hoe:
lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato ny hiantsoantso.
Ary nanakaiky an'i Jerosalema hatrany Jesosy ka noho nahatazana ny tanàna dia nitomany azy sady nanao hoe:
raha mba fantatrao amin'ity andro ity manko izay hanananao fiadanana, nefa indrisy takona ny masonao izany, fa ho avy aminao ny andro hanangana ny fahavalonao tovotany manodidina anao ka hanaova ny fahirana anao sy hanereny anao hatraizatraiza. Ho fongorana tanteraka ianao sy ny mponina ao anatinao ka tsy havelany isy vato mifanongo eo aminao noho ianao tsy nahalala ny andro nitendren'Andriamanitra hamanginanao.
No nitafiditra tao kianjan'ny tempoly Jesosy dia nandroakireo mpivarotra sady nanao taminy hoe:
izao ny voalaza ny soratra masina, ny tranoko dia trano fivavahana, nefa he ity izy ataonareo zoa fieren'ny mpangalatra.
Ary nampianatra isan'andro teo kianjan'ny tempoly Jesosy fanolondohan'ny mpisorona sy ny mpahailalàna mba milolom-bahoaka kosa nitady hahafaty azy, saingy tsy hitandry zareo izay atao satria liana faritra ny vahoaka rehetra miaino azy.